Budeme čítať Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitolu, od 19. po 31. verš.
A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepichu. A bol nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padali zo stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazára v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal: Oče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abraham povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé. A tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A nadovšetko, medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tam stade k nám nedostali. A povedal: Prosím ťa tedy, oče, že by si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám 5 bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. A Abraham mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú. A on povedal: Nie, oče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú činiť pokánie. Na to mu povedal Abraham: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto stal z mŕtvych.
Ďakujem. Na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Otec, dnes budeme preberať Tvoje pravdy o našej smrti a stave po smrti. Donedávna boli všetci z nás sklamaní rôznymi naukami a zjaveniami, ktoré nám tieto pravdy zatajili, spochybnili alebo skreslili. Prosíme ťa o múdrosť pre pochopenie týchto pravd. Mene Ježiš. Amen. Najskôr začnem krátkou správou z týždňa. Uplynulý týždeň som mal s bratom Ľubošom možnosť sa stretnúť s jedným veľmi študovaným katolíckym kňazom, ktorý okrem iného spolupracoval aj na ekumenickom preklade písma. Stretnutie prebiehalo tu, na tomto mieste našich zhromaždení. Pravdu povediac, čakali sme predovšetkým obhajobu rímskokatolického učenia podľa písma, ale nič také sa nekonalo. Nebolo to podľa písma, necitoval písmo. Dôvod návštevy toho kňaza bol, aby som prestal poukazovať na rímsky katolicizmus, a keďže sme podľa neho všetci kresťania, máme sa aj spoločne nejako postaviť voči dnešným problémom, voči moslimskej emigrácii a podobne, veď rovnako chápeme krst, ospravedlivenie. Celá debata ale nakoniec bola dokazovaním, že my nemáme nič s rímskymi katolíkmi spoločné, čo po 4 hodinách nakoniec uznal, že s nami sa nedá nájsť spoločná reč. Na tabuli boli vypísané citáty z písma, čo je Božie slovo, že je Bohom vydýchnuté, že Božie slovo je pravda, že je duch a život, že je večné, že nemáme hovoriť jeden proti inému nad to, čo nie je Božie slovo, že ak niečo hovoríme, tak len ako Božie slovo, že sa nemá pridávať nič k Božím slovám, aby nás neskáral, že nemáme si počínať úskočne a falšovať Božie slovo, ale zjavovať pravdu, že nemáme uberať slova ani pridávať k Božiemu slovu, lebo nevojdeme do večného života. Kňaz si tieto vypísané verše všetky prečítal, aj počas diskusie na ne pozeral, čítal. Nauka rímskej cirkvi je také obrovské klamstvo, že na jednoduché otázky, ktoré vyžadovali jednoduché, stručné, jasné odpovede, nám kňaz odpovedal dlhosiahlými teologickými obaleniami obhajoby ich nauky. My sme mu citovali predovšetky vaše písma, vecne, stručne. Nazval nás fundamentalistami, čo je pre nás veľká podsta, pretože ak sa niekto nedrží základu, ak sa niekto nedrží Božího slova, Drží sa potom ľudských náuk a zjavení a samozrejme nemôže dôjsť k večnému životu. Ak sme len trošku spochybnili rímsku náuku, už sa do nás obul, aký sme ironickí a tak ďalej. Zatiaľ, čo si on, neuvedomujúc, robil ironiu zo všetkých vied písma, čo boli vypísané na tabuli a z celého písma. Diabol je perfektný taktik. On a jeho ľudia, či sú to už ateisti, Jehovovi svedkovia, rímskokatolíci, evolucionisti či iní prekrúcači písma, každý len spochybňuje Božie slovo. Každý len rýpe do Božieho slova. Akýmkoľvek spôsobom vie spochybniť písmo, diabol vie ale, že v písme je pravda a život, preto toto robí. Verše Koránu nik nebude spochybňovať, nik nebude pochybovať o indických, čínskych učeniach a iných učeniach a spochybňovať ich. Ale písmo vie každý akýmkoľvek spôsobom tupiť, hanobiť a uberať mu dôstojnosti. Ak čo jeden trošku spochybníte satanové výmysly, tak jeho služobníci vás obvinia, že ste klamár, posmešník, že sa neviete dobre správať a rovnako to bolo aj v tomto prípade. Keď sa jednalo o slova písma, neťahajme sa o slovíčka, ale keď sa jednalo o rímsku náuku, tam sa vedel o každé slovíčko naťahovať. My sme fundamentalisti a to je potešujúce. Držíme sa základu, ktorý je na skale, na uholnom kameni a mnohí sa oň podkýnajú. Dnes budem vyučovať o stave mŕtvych, tak ako nám to v písme náš pán zanechal. Zároveň tým vyvrátim a spochybním satanové výmysly o stave mŕtvych, čo je rímsky katolicizmus, či adventisti, či svedkovia Jehovovi hovoria o stave mŕtvych. Týchto tu najčastejšie stretneme a títo nám predstavujú Boha a Ježiša Krista takých, akí nie sú, a predstavujú nám svoje ľudské výmysly ako Božie učenie. My, kresťania, vieme, že po smrti existujú iba dva stavy, nebo a peklo. Vieme, že očistec je výmysel rímskej cirkvi a písmo o ňom nemá žiadnu zmienku. Človek je stvorený na Boží obraz, čiže Boh je trojjediný, človek je trojzložkový, duch, duša a telo. Nebeské tela nie sú ale ako tela pozemské. Boh urobil rozdiel medzi pozemskou a duchovnou sférou. Vytvoril telo človeka, telo Adama, zo zeme. Také telo máme po Adamovi všetci ľudia. Preto po smrti telo človeka sa znova vracia do zeme a premení sa na to, z čoho bolo vytvorené. Na zeminu zloženú z minerálov a zemských látok. Genesis 3.19. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo si prach a na prach sa obrátiš. Boh stvárnil človeka zo zeme a vdýchol do neho dých života. Dých života je starozákonný výraz na novozákonné výrazy duch a duše. Boh vdýchol do človeka vytvoreného zo zeme ducha a dušu. Inak povedané, dá do človeka DNA, informácie, inteligenciu, myseľ, vôľu, city a tak ďalej. Teda žiadna evolúcia. Všetko bolo dané človeku hneď. Jedine inteligencia dokáže vytvoriť niečo inteligentné. Neexistuje žiadna náhoda ani žiadna pravdepodobnosť, ktorá by vytvorila za miliardy rokov čo i len malú logickú informáciu. Veda dokázala, že počas nášho života sa v tele niekoľkokrát za život vymieňa hmota tela. Stále sa tvoria a zanikajú nové bunky. Mozog sa niekoľkokrát za život obmení, čiže jeho bunky sa niekoľkokrát vymenia. Prídu nové a nové. A preto súčasťou človeka musí byť niečo nemateriálne, ktoré si pamätá všetky udalosti spätne. Ľudia si napríklad nedokážu niekedy zapamätať nedávne udalosti, no z detstva si pamätajú detailne veľa udalostí. Nie je to už s tým mozgom, ktorý mali v detstve. Tam sa už bunky niekoľkokrát vymenili a nahradili nové. Nie je to tým, že niekde v mozgu je nejaká pamäť, nejaký hard disk, ale je to tým, že človek má skutočne duchovnú podstatu. Mozog nie je zdrojom myšlienok alebo vôle alebo pamäti. Keď človek zomrie, mozog zhnie, no jeho duchovná podstata všetko vníma, počuje, rozmýšľa, vidí, bez telesných vecí. Rozdiel je v tom, že teraz tu na zemi všetko prežívame cez telo, ktoré tu máme. Treba si dať zasa pozor na to, aby sme ako v minulosti telom nepohrdali ako mnísi a nerobili z neho mulicu, ktorú treba byť, trizniť, lebo je ničím. Naše telo je chrám Ducha Svätého, preto sa aj o telo máme starať dôstojne ako o Boží majetok, ako o Božie dielo. Čo je smrť? Smrť je odlúčenie duchovnej podstaty od telesnej. Je to odlúčenie ducha a duše od tela. Adam vznikol spojením duchovnej podstaty s telom. Keďže máme telo z prachu zeme, po našom pozemskom putovaní sa telo navráti naspäť do zeme a duchovná podstata sa navráti k Bohu. Ale nie v zmysle ako u adventizmu a svedkov Jehovových, že sa duchovná podstata vráti do stavu spánku, neexistencie, pokiaľ nebude pred posledným súdom znova povolaná do existencie. Adventisti učia, že spravodliví budú oživení a žiť večne a nespravodliví budú oživení a zaniknú po otrpení svoje čiastky. Jehovisti učia, že nespravodliví nebudú na druhom svete, umrú a to je ich koniec tu na zemi. Do prachu zeme sa vracia to, čo z nej vyšlo. Duchovná podstata nepodlieha rozkladu, či spánku, či stavu nevedomosti. Kazateľ 12.7. A tak sa navráti prach do zeme, ako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Ak už raz Boh stvoril duchovnú podstatu, je to na jeho obraz. Už bude večná ako Boh a nebude mať konca. Jediný rozdiel našej duchovnej podstate od Božej je to, že naša duchovná podstata má počiatok. V Biblii pri správnom výkladovom postupe a správnom rozlišovaní nenájdeme verše, ktoré by čo i len naznačovali, že duch a duša budú znova mŕtve. Ak už raz Boh stvoril človeka na svoj obraz, aj po jeho smrti duch a duša jeho naďalej existuje a existuje už na veky. Biblicky pre kresťanov povedané, už pred stvorením sveta sme u Boha existovali vo večnom Božom pláne. Na svet sme prišli našim počatím v lone matky a existujeme večne. Pri skriesení spravodlivých a nespravodlivých budú skriesené naše tela. Boh znova vytvorí naše tela, ktoré budú vo večnosti podobné tomu nášmu pozemskému. Tela veriacich budú oslavené nové, podobné tomu, čo sme mali na zemi, a tela nespravodlivých, teda tých, ktorých sa nespoľahli vierou na Kristovu obeť jedinú, dokonalú a dostatočnú, na Kristovu spravodlivosť, ale na svoju, tie tela budú vypadať nie oslavene, ale ohavne. Rozdiel bude v tom, že tieto tela, na rozdiel od pozemských, budú vyjadrovať svoj duchovný stav. Tela spasených ľudí budú vyjadrovať život ducha, život v plnosti, ako Boh pripravil. A tela nespasených ľudí budú vyjadrovať mŕtvolnosť ducha, ktorú mali už tu na zemi a tam v posmrtnom živote budú po vzkriesení vypadať tak, ako ich duch. 1. Korinťanom 15:41-44. Iná je sláva slnka, iná sláva mesiaca, iná sláva hviezd, lebo hviezda od hviezdy je rozdielna v sláve. Tak aj skriesenie mŕtvych sie sa v porušenosti, stane neporušiteľnosti. Sie sa v nečestí, stane sláve. Sie sa v slabosti, stane v moci. Sie sa duševné telo, zmyselné, stane duchovné telo. Ak je duševné telo, je i duchovné telo. Ale pozor, Pavol tu hovorí nie o všetkých telách vo večnosti, ale iba o telách znovuzrodených ľudí. Duch a duša znovuzrodených ľudí si oblečie duchovné oslavené telo. Rozlišovanie duchovnej podstaty v starom zákone. Starý zákon, hebrejčina, má pre duchovnú podstatu človeka dva výrazy, ruach a nefesh. Rôzne náboženské skupiny nerozlišujú ducha a dušu, tvrdia, že Adam bol vytvorený z hliny, ktorá dýchala, čiže mala dých života. Vo svetle Nového zákona, kde je všetko jasne podané, ale vidíme, že Adam mal spoločenstvo s Bohom, čo sa dá jedine cez oživeného ducha, a mal myseľ, vôľu a city, čo je duša. Pneuma, duch, má v starom zákone viacero významov. Záleží od textu a kontextu, v ktorom sa vyskytuje. Nájdeme toto slovo preložené ako duch, dých, vietor, vzduch. V novom zákone ale už vidíme, ako Božie slovo rozoznáva jasne ducha a dušu. V starom zákone, ak je povedaný len jeden význam, alebo ruach, alebo nefeš, musíme zobrať do úvahy celú duchovnú podstatu, lebo duchovná podstata, duch a duša sa nedajú od seba rozdeliť. Duša je to, čo spája ducha a telo. Duša oživuje telesnú hmotu a duša, ako sme si povedali nedávno, to sú myseľ, vôľa a city. Mária riekla Lukáš 1.46 a 47. Moja duša zvelebuje Hospodina, čiže duša, to sú naše city, vôľa, myseľ. A 47. verš, a môj duch plesá nad Bohem môjim spasiteľom, čiže duch je ten, ktorý má spoločenstvo s Bohom. Ježiš Kristus, keď prišiel na túto zem, mal aj božskú prirodzenosť, aj božského ducha, a aj dušu ľudskú, aj prirodzenosť, aj ľudského duša a dušu, ducha a dušu. No tu na zemi si nenárokoval z toho, čo mal v nebesiach. Nenárokoval si božské pocty, úctu a slávu, ale vzal si prirodzenosť človeka, prirodzenosť sluhu, tých, ktorých sám stvoril. Človeku, ktorého stvoril, sa stal sám sluhom. Starý zákon vyjadruje, že za človeka sa nemá po smrti za mŕtvého modliť, ani postiť, ani nič iné. Druhá kniha Samuelova 12, 19 až 23, keď Dávidovi umrel syn, ktorý splodil hriechu s Bečebou. Ale keď videl Dávid, že si jeho služobníci pošuškávajú čosi, porozumel, že zomrelo dieťa. A Dávid riekol svojim služobníkom, či ažda zomrelo dieťa, a povedali, zomrelo. Vtedy stal Dávid zo zeme, umyl sa a pomazal sa a premenil svoje rúcho a vojdúc do domu Hospodinovho a kláňal sa. A keď potom zasa vošiel do svojho domu, pýtal si jesť a keď mu predložili chleba, jedol. Vtedy mu povedali jeho služobníci, jaká je to vec, ktorú si učinil? Pre dieťa, dokiaľ ešte nežilo, si sa postil, plakal a teraz, keď zomrelo, si vstal a jedol si chlieb. A riekol, dokiaľ ešte žilo dieťa, postil som sa a plakal som, lebo som povedal, kto vie, možno sa Hospodin zmiluje nado mnou a dieťa bude žiť. Ale teraz, keď zomrelo, na čo by som sa ešte postil? Či ho azda môžem ešte vrátiť? Ja pôjdem za ním, ale ono sa nevráti ku mne. Kniha Machabejcov, čiže dodatočné knihy apokryfné, ktoré sú v katolíckej Biblii, ale hovorí opak. Modliť sa a konať obety za padlých mŕtvych. Hneď by nastal rozpor v písme a tak by potom písmo bolo klamné, nedôveryhodné, lebo by sme si hneď mohli vybrať to alebo to a obhajovať si a nedalo by sa z písma nič vyčítať normálne potom. Hneď by nastal rozpor v písme, ale Dávid sa modlil a postil za dieťa, pokiaľ žilo, pretože pokiaľ človek žije, jedine vtedy sa mu môže a dá pomôcť. A čo to sa týka aj každého človeka. Pokiaľ človek žije, má sa za ňom modliť, môže sa aj postiť, keď treba, a zvestovať, ohlásiť mu evanjelium. Po smrti je už definitívne rozhodnuté, čo bude s ním. Nenájdeme v písme žiadne posmrtné nádeje, že stav daného človeka po smrti sa niečím zmení. Ak by to tak bolo, málo ktorý kresťan by hlásal evanjelium. Ďalej vidíme, že mŕtvi sa neposielajú varovať mŕtvych, ako je to v ako sme čítali o Bohačovi a Lazarovi. Čiže majú Mojžiša a prorokov, tých nech počúvajú, majú písmo, majú zákon, tam je všetko, všetky varovania, tam je večný život. Keď sme sa rozprávali tu v tento týždeň s kňazom, tak dal otázku, že čo si myslíte, že potom Zdenka ako konala tie zázraky, že keď po smrti Zdenka konala zázraky, keď ju na príhovor Zdenky boli vypočuté. Tak sme hneď povedali, že to je satanové, tak ho tak zarazilo zo stoličky, že ho skoro vyvedlo z miery. Lebo písmo hovorí, že k mŕtvým sa nemodlí, že je to hriech a mŕtvi nemôžu schádzať a vypočúvať prosby. Čiže od satana Nemohlo to pochopiť. Kde sú duchovia a duše po smrti? Adventisti, svedkovia Jehovy, ale aj rímskokatolíci tomuto hovoria podobenstvo tomu príbehu, čo sme čakali, čo sme čítali o bohačovi a Lazárovi. Nie je to podobenstvo, je to skutočnosť. Ježiš vysvetľuje, ako to skutočne je v nebi a v pekle, alebo v stave, v ktorom boli ľudia po svojej smrti do Ježišovej smrti. Stav mŕtvych, ako som na poslednej kázni povedal, bol do Ježišovej smrti a jeho zostúpenia do ríše zosnulých mŕtvych úplne iný. Ježiš hovorí príbeh o bohačovi a Lazárovi. Skutočný príbeh. Ani kontext nehovorí, že by to bolo podobenstvo. Ako vidíme, nie je tam spomínaný z Ježišových slov žiaden tretí stav, očistec. Adventisti v tomto majú extrém, aby si obhájili svoje učenie. Povedia, Ježiš opačným príkladom vysvetlil, ako je to po smrti. Čiže vždy použil Ježiš správne podobenstva, keď niečo vysvetľoval, také podobenstva, ktoré skutočne znázorňujú, ako je to v skutočnosti. No tu použil na skutočné vyjadrenie opačný príklad, opačné podobenstvo. Hlavný dôvod, prečo toto nie je podobenstvo, je hneď na začiatku, keď Ježiš vraví, bol nejaký bohatý človek, alebo katolícky preklad má istý bohatý človek. My sme sa tiež rozprávali s istým kňazom, nechceme povedať jeho meno, ale bol to istý kňaz, nejaký kňaz. Podobenstvo ďalej hovorí, a bol nejaký taktiež chudobný človek menom Lazár. Podobenstva sa nezačínajú slovami bol, existoval, žil. Tak sa začínajú buď rozprávky, alebo skutočné príbehy. Ježiš predstavuje chudobného človeka so skutočným menom Lazár. V písme, keď sa jedná o historické osoby, spomína písmo aj mená pre overenie dôveryhodnosti písma. Takisto, keď sa jedná o spasených ľudí, spomínajú sa prevažne aj ich mená. Nespasených mená nie sú potrebné, čiže ani meno boháča tam nie je potrebné. Lebo takí ľudia majú síce mená, ale sú mŕtvi, žijú ako keby ani nežili, neexistovali. Zjavenie 3.1. Znám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Mená mŕtvych duchom v knihe, ktorej je život, nie sú potrebné. Boháč, ktorý tu nemá meno, a Lazár zomreli. 23., 24., 26. a 28. verš spomínajú slova. V mukách, mučím sa, mučíš sa, miesto múk. 23. verš spomína aj slovo peklo. Čiže boháč je v mieste múk, v pekle. Len to je starozákonné peklo, starozákonné miesto múk, ktoré až po poslednom súde bude iné miesto múk, iné peklo. Vysvetlíme si za chvíľu. Novozákonné miesto spravodlivých sa mení po Ježišovej smrti a následne jeho na nebo vstúpení a miesto múk po Ježišovej smrti zostáva zatiaľ nemenné. Čiže peklo nie je stav duše, ako to niektoré náboženstva, niektoré zjavenia tvrdia, kde duša prežíva duševné múky a stavy a jej najväčšia múka je stav odlúčenia sa od Boha. V pekle sú skutočné, telesné aj duševné múky. Rímskokatolické zjavenia niektorí vysvetľovači a rozprávky tvrdia, že diabli mučia duše v pekle. To ale nie je pravda. V tomto pekle nie sú žiadni diabli. Zanedlho vysvetlím. Peklo je miesto múk pre nespravodlivých, kde skutočne trpia. To znamená, že vnímajú utrpenie a cítia bolesť. Lazár je v lone Abrahámovom, to je miesto pre spravodlivých. Je to starozákonné miesto pre spravodlivých mŕtvych. Miesto múk a lono Abrahámovo v starom zákone je to jedno isté miesto. Tieto dve miesta sú oddelené veľkou priepasťou a nemožno prejsť z jedného miesta do druhého. Takže máme do Ježišovej smrti dva priestory, pre spravodlivých jeden a pre nespravodlivých druhý. Starý zákon toto miesto označuje hebrejský Šeol. Hebrejčina má jeden výraz, ale naše preklady nám podávajú takéto preklady hebrejského Šeol. Hrob, jama, záhrobie, miesto mŕtvych, podsvetie, ríša smrti. Čiže skúsime si to nakresliť, ne? Tak. Čiže toto je Šeol. Toto je miesto mŕtvych. Čiže máme tu Šeol, takto nám hovorí príbeh o bohačovi a Lazárovi, že to takto je. Je tu lono Abrahamové v tomto Šeole, potom je tu peklo a tu je obrovská priepasť. A vidíme, že komunikácia sa tam dá komunikovať Abraham a bohač. Čiže takýto nám starozákonný preklad. Hrob, jama, záhorobie, miesto mŕtvych, podsvetie, ríša smrti. Takto prekladajú prekladači v písmach slovo Šeol, čo je aj chyba, ukážeme si za chvíľu. Čiže hrob, jama, záhorobie. Podsvetie, ríša smrti. Šeol je preložený ako peklo a vyskresľuje sa v starom zákone 65 krát, čiže peklo, hej? Šeol sa vyskytuje 65 krát, ako peklo sa vyskytuje aspoň v rohačkovom preklade 23 krát, priamo preložené ako peklo. Potom dvakrát je bez prekladu, hej, dvakrát bez prekladu. Štyrikrát ako ríša smrti. Trikrát ako jama, 30. krát ako hrob, no a ešte tam je spomenuté záhrobie po svete, hej. Čiže jedno slovo je takto prekladané, ktoré sa vyskutuje 65 krát v hebrejčine. Peklo, hrob, jama, záhrobie po svete, ríša smrti a dvakrát je bez prekladu. Ako uvidíme za chvíľu, spôsobuje to potom pomírené chápania stavu po smrti, čo máme u Jehovistov alebo svedkov Jehovových alebo adventistov. Čiže ak v starom zákone čítame, že niekto vošiel do hrobu, do jamy, do ríše smrti, na miesto mŕtvych, do podsvetia, znamená to, že ich duše šli po telesnej smrti do Šeolu. Čiže starý zákon nám nerozlišuje, že kde šli, keď išli do Šeolu. Ten, že išli do Šeolu. Nový zákon nám už objasňuje, že čo to je v tom Šeole. Lono Abrahamové a peklo. Až Ježiš v Novom zákone nám objasňuje, toto je miesto mŕtvych a delí sa na dve časti, jednu pre spravodlivých, jednu pre nespravodlivých a oddelené sú veľkou, neprekonateľnou priepasťou. V Šeole, v mieste zosmrelých do Ježišovej smrti, sú dva priestory oddelené priepasťou. Vďaka Novému zákonu, vďaka Ježišovým slovám, máme vyriešený starozákonný stav mŕtvych, ak by sme stav starozákonných mŕtvych chceli vylúštiť iba čisto skúmaním starozákonných veršov, vyšli by nám rôzne čudné riešenia. A tieto čudné riešenia vidíme v rôznych sektách. Stav mŕtvych je v starom zákone nejasný, zahmlený a bez priamého zjavenia nového zákona by sme ho nikdy nevyriešili správne. U adventistov a svedkov Jehovových vidíme dopad starozákonných vysvetlení. Zoberú nejasné, zahmlené verše o smrti v starom zákone a nimi vysvetľujú novozákonné, jasné verše. A tak zo starého zákona urobili náuku a nové zákonné verše pokladajú za symbolické, obrazné. Čiže Ježišova duša, keď Ježiš umrel, išla do Šeolu, keď Ježiš umrel, hej? A po Toto je grécky, áno, šeol. A v novom zákone tento šeol už sa volá Hades v gréčtine. Aha, pardon. A grécky je Hades. Dík. Čiže šeol a Hades je jedno miesto, hej? Po hebrejsky je to starozákonné miesto a po grécky novozákonné jedno to isté miesto. Vysvetlia nám to rovnaké verše. Žalm 16.10. Lebo nezanecháš moje duše v ríši smrti, nedáš svojmu svetému, aby videl porušenie. Čiže žalm nám hovorí hebrejský šeol. Lebo, a skutky 2.27, lebo nezanecháš moje duše v ríši smrti a nedáš svojmu svetému vidieť porušenie. Čiže tu je nazvaná Hades po grécky. Je to jedno a to isté miesto. Potom tam máme, keď Ježišova duša išla po smrti do Hadesu, Ježiš povedal Lotrovi, amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. To je už ďalšie miesto. Čiže nie je to v lone Abrahamovom, ako sa niektorí domnievajú, že bude v lone Abrahamovom, ale je to v raji už ďalšie miesto, za chvíľu si vysvetlím. Ježišova duša teda šla po jeho smrti do Šeolu, alebo Hadesu, to je jedno miesto, do časti pre spravodlivých ku spravodlivým mŕtvým. A odtiaľ ich vzala do neba, do raja. Adventisti zasa prekrúcajú verš amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Čiže dneska budeš so mnou v raji. A to tak, že čiarku posunú za slovo dnes. A vyznie potom tá veta, amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Čiže Lotor na kríži bude niekedy v raji. Teda podľa ich učenia to znamená, že Lotor bude v raji, až keď bude jeho spiaca duša zobudená pred posledným súdom. Čiže kto by len čiarku vynechal a tak učil, bude najmenší. Ale vidíme, že to není ich učenia len o čiarke. Písme je dôležitá každá čiarka. Zjavenia Ellen Gold Whiteovej o večnom živote vo svojom učení dávajú nad písmo. Svedkovia Jehovovi adventisti, ale aj niektoré iné učenia nerozlišujú v Biblii slovo hrob pre pochovanie tela a stav človeka, duše a ducha po posmrtnom živote. Potom im vzniklo, čo vzniklo, že mŕtvi spia v hrobe, že ozaj duchovné podstaty spia v hrobe, do vzkriesenia, že nič nevnímajú, že sú stave v nevedomosti. A prispelo k tomu aj to, že berú tieto preklady slova šeol, že to neberú ako jedno slovo peklo pre duchovné podstaty. Teda uvidíme tam potom aj tam, že šeol, že no aj peklo pre duchovné podstaty a ešte v starom zákone aj pre miesto spravodlivých. Zatiaľ to je, hej. Šeol ale nie je hrob pre telo, ale pre dušu, čiže je to miesto, kam odchádza duchovná podstata. Pozemský hrob, kde ukladajú mŕtve telo, je v hrebenčine pod slovom keber. Čiže hrob je pod slovom keber. Potom je tam jama pod slovom bor. Čiže tieto slova si preklady a ich vykladači keď berú iba starý zákon, mýlia a preto vznikajú nepravdivé učenia o smrti. Slovo šeol sa v hebrejčine vyskytuje len v jednotnom čísle, zatiaľ čo slovo hrob je väčšinou použitý keber v množnom čísle. Jedná sa o pozemské hroby. Čiže šeol je miesto pobytu duchovnej podstaty. Je to miesto pre telo, kde telo odpočíva, spí, nič nevie, nič nevníma. Šeol je miesto pobytu duchovnej podstaty a hrob je miesto pre telo. Čiže je hrob tento, keber. Nie tento hrob, kde preodložili zle slovo šeol, ale keber. je miesto pre telo, kde telo odpočíva, spí, nič nevie, nič nevníma, pokiaľ toto telo sa znova nespojí s duchovnou podstatou pri skriesení mŕtvych pri poslednom súde. O tele nie je nikde písané, že by sa nachádzalo všeole, a nikde nie je písané o duchovnej podstate, že by sa nachádzala v hrobe, čiže keber. Pri poslednom súde smrť i Hades vydajú mŕtvych, ktorí v nich boli. Smrť, hrob, čiže keber, vydá telo a šeol vydá duchovnú podstatu človeka. Hrob vydá telo, ktoré nič nevníma, o ničom nevie, a Hades alebo šeol vydá duchovnú podstatu človeka, kde nespravodlivý prežíva od svojej telesnej smrti múky, čo sa týka nespravodlivých. Vráťme sa k boháčovi Alazarovi, čiže miesto mu je peklo, hebrejský šeol, grécky Hades. Starý zákon nerozlišoval, kde ide mŕtvy, kde idú duchovné podstaty spravodlivých a nespravodlivých. Nerobí rozdiel medzi miestom spasených a zatratených. Hovorí iba o odchode do šeolu. 2. Timotia 1.10. Ale zjavená je teraz zjavením nášho pána Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo, život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Čiže Ježiš Kristus vyvedol na svetlo, život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Čiže skrze evanjelium, skrze vysvetlenia nového zákona, skrze jasné verše o posmrtnom živote, preto prijímame to, čo nový zákon hovorí o posmrtnom živote a na základe toho vysvetlíme starozákonné veci. Rovnako je to so sobotou či nedeľou, rovnako je to zákon a milosť, rovnako je to o trojedinom Bohu. Všetko toto máme vyvedené na svetlo skrze neporušiteľnosť, skrze evanjelium. Peklo v novom zákone. Boháč išiel do pekla. Čiže boháč išiel do tejto časti šeolu. Lukáš 16.23. Potom v pekle v mukách pozdvihol svoje oči a videl Abrahama zďaleka a Lazara v jeho lone. Čiže teraz budeme mať už nové zákone, hej. To prejdeme na nový zákon pomaly. Čiže peklo, no. Čiže tam sa už hovorí o Hadese, hej. Po hebrejsky šeol. Čiže to je jedno vyjadrenie pre peklo. Áno, je to toto peklo. A táto časť pekla bude až do skriesenia mŕtvych. Potom máme druhý výraz na slovo peklo. Je tam slovo gehenna, hej? Druhý výraz je gehenna. Matúš 9.43-44. Ak by ťa zvládala na hriech tvoja ruka od neho, je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť obidvoma rukami do pekla a do neuhasiteľného ohňa, kde ich čer neumiera a oheň nezhasína. V tomto prípade je tam slovo gehenna. Čer neumiera a oheň nezhasína. To je trvalý stav večného utrpenia, nie dočasný, chvíľkový, ako učia adventisti. Tento stav Hades alebo Šeol je do stavu skriesenia mŕtvych, čiže kým neprídu do skriesenia. Tento stav Gehenna je stav až po skriesení, keď tam už bude večné všetko. Hej? Gehenna je stav po skriesení, dajme večný, hej. Takto vo svetle nového zákona vidíme, že aj starý zákon hovorí o večnom pekle. Izaja 66.24. I výjdu hľadiť a budú na mŕtvoli mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumrie a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo. Gehenna je podľa slova Hinnom, ktoré je to údolie v Jeruzaleme, južne od Jeruzalema. kde sa pálili smeti z celého Jeruzalema, kde sa vyhodzovali mŕtvoly zvierat, ale aj mŕtvoly zločincov. Tam oheň neustále tlel, horel, stále odtiaľ išiel dym a hnilobné červy stále mali mŕtvoly zvierat na žranie alebo zločincov. Mŕtvoly sa museli páliť, ale čo oheň nezhorel, to červy žrani. Adventisti to vysvetľujú, že peklo nebude večné po svojom. Ten oheň musí raz dohasnúť a tie červy tiež nebudú na veky žrať mŕtvoly. Veď aj v údolí Hinon museli smetisko niekedy skončiť. Je to pravdou, že smetisko tam už teraz nie je, že to už je údolie zelené, alebo slabo zelené, málo zelenie tam je. Idú na to posvojsky, ignorujúc Ježišové slova písma. Červ neumiera, oheň nezhasína, čo vyjadruje nepretržitý stav, stály večný stav ľudí vo večnom utrpení. Čiže vychádza nám z toho poučenie, nemáme sa držať žiadnych prorokov, prorokyň, ľudských náuk, iba písma. 2. Petrov 2.4, tam je predstavený tretí stav. Lebo ak Boh neušetril anielov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrakoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu. Na tomto mieste je podsvetný žalár uvedený v gréčtine ako Tartaro. Čiže je to miesto pre padlých anielov. Do posledného súdu. Na tomto vidíme, že ľudia trpia oddelenie od padlých anielov, alebo inak povedané od diablov. Čiže nemôžu tam diabli pokúšať ľudí v pekle, lebo sú oddelenie. A takisto vieme, že iba časť diablov bojuje v ponebeských sférach. A tu na zemi sa pohybuje, hej. Preto aj Ježišovi, neviem, ako to presne povedať, že či nás chceš predčasne uvrhnúť do, neviem, ako tam slovo bolo povedané, nespomeniem si, keď Ježiš vyháňal do svín tých diablov, hej. Čiže takto to bude do posledného súdu. Tam už padli anieli po poslednom súde, a nespravodliví ľudia budú trpieť spolu v jednom ohni. Čiže toto bude definitívny stav Gehenna, hej? Zatiaľ sú v Hadese do skriesenia nespravodliví ľudia a v Tartaro sú anieli do dňa súdu padli. Matúš 25.41 potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Čiže ešte nie sú vo večnom ohni, ešte sú v podsvetnom žalári, písmo to tak vyjadruje. Adventisti povedia, večné peklo nezapadá do Božej lásky plnej povahy, lebo by príbuzní v nebi trpeli a mali by tak peklo v nebi. To znamená, že by tí, ktorí by boli vo večnom živote, trpeli celú večnosť, pretože by videli z neba, ako trpia ich príbuzní v pekle, a radosť z neba by nebola radosťou. Idú na to citovo, zmýšľaním cez Ellen G. Whiteovú, Goldwhiteovú, nie cez písma. Písmo hovorí, lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem a nebudú sa spomínať drevné veci, ani neprídu na myseľ. Job 24.19.20 Jako sucho i horúco pohľcujú snežné vody, tak i hrob, čiže šeol v starom zákone, tých, ktorí hrešia. Zabudne ho život matky, sladnúť bude červom, nebude viacej spomínaný, a tak bude neprávosť zlomená ako strom. Čiže vo večnosti tí, ktorí budú v nebi, Boh z našej pamäte zoberie akúkoľvek myšlienku na našich príbuzných zatratených. Čiže máme zhrnutie také, Máme tu slova Hades, Gehena a Tartaros. Peklo v Novom zákone je ale stále ešte to isté do dňa súdu, ako aj starozákonné až do dňa posledného súdu. Gehena je výraz pre konečné peklo po súde. Tam budú aj diabli, aj odsúdení ľudia. A Tartaros je miesto pre padlých anielov do posledného súdu. Od Ježišovej smrti a následne na nebo vstúpenia už duše zomrelých spravodlivých nie sú v Hádese. Čiže už duše zomrelých Ježiš vyviedol. Už lono Abrahamové je prázdne všehore od ako prišiel Ježiš, zvestoval evanjelium zosnulým, išiel do časti pre spravodlivých, tam im zvestoval evanjelium a vyviedol hore. Po tomto Hades v písme už nie je spomínaný ako pekelná časť, už je len spomínaný ako pekelná časť duchov zosnulých nespravodlivých. Čiže už nie je spomínaný ako lono Abrahamové a peklo. Toto tu už neexistuje. Duše už nie sú v lone Abrahamov. Po Ježišovom na nebo vstúpení už písmo nehovorí o zostupovaní do ríše smrti, ale o vystupovaní na výsosť Ježišovi. Ježiš sedí po pravici Otca a tam sú tiež duchovné podstaty spravodlivých. Efezanom 4:8 až 10. Preto hovorí, vystúpiať na výsosť za zátie a ľuďom dal dary. A to, že vystúpil, čože je iné, akože aj prv zostúpil do hlbších častí, ako je zem, ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil na všetky nebesia, aby naplnil všetko. Ježiš po svojom na nebo vstúpení, po svojej smrti vzal so sebou zajacov, myslí sa tu duchovné podstaty spravodlivých zo Šeolu, alebo Hadesu novozákonný výraz, a s nimi vystúpil na nebesia a ľuďom uveríšim tu na zemi dal dary. Hades už zostáva do konca sveta len ako miesto nespravodlivých, čiže toto je už do konca sveta už len peklo. Filipanom 1.23-24. Ale oboje ma tiahne, mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, nebo by to bolo o mnoho lepšie, ale zostať v tele je potrebnejšie pre vás. Zasa argument pre adventistov a svedkov Jehovových. Pavla by netiahlo zomrieť, keby mal čakať na deň súdu na zobudenie svojej duše, aby mohol byť s Kristom. Skutky 2.27. Lebo nezanecháš moje duše v ríši smrti, ani nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. Čiže Ježišova duchovná podstata nebola zanechaná v ríši smrti, ani jeho telo v hrobe nebolo porušené. Ježiš stal z mŕtvych a telo nedošlo k porušeniu, nezačalo rozklad. Po svojom zmŕtvych stane sa už zjavoval s osláveným telom, čiže to telo je také isté, ako mal predtým, len oslávené, má iné podstaty, mohol cez steny chodiť a podobne, hej. Také telo budeme mať aj my. Bude to to isté telo, len už bude duchovné. Tak, správne. Nebude mať krv. Štefan, prvý mučeník, videl po Božej pravici stáť Ježiša Krista a hľa povedal, vidím nebesia otvorené a syna človeka stáť po Božej pravici. Skutky 7.56. Čiže duchovné podstaty spravodlivých sú s Kristom a teda sú tam, kde je Kristus. Lono Abrahamové už v Hádese neexistuje, ale existuje ešte Hades a tam odovzdávajú rímskokatolíci duše svojich zomrelých pri pohreboch. Na rímskokatolíckych pohreboch pri hrobe pesničkov každého jedného neboštíka, či bol dobrý alebo zlý, či chodil do kostola alebo nie, každú zomrelú dušu posielajú do Hádesu, do lona Abrahamovho. Nech ťa príjme Kristus, ktorý ťa povolal, a nech ťa anjeli vovedú do lona Abrahamovho. Čiže ho posielajú už do tohoto stavu, ktorý už je len pekelný stav od Ježišovej smrti. Čiže povedia skutočnú pravdu, predstavia sa Kristovi a anjeli jeho dušu vovedú do Hádesu. Hades je už jedine peklo. pekne, milo, dôstojne posielajú duše do horúcich pekiel. Čiže byť s Kristom a zostať s Kristom je už stav pre spravodlivých, žijúcich a mŕtvych. Pomodlíme sa nakoniec. Nebeský Otec, ďakujeme Ti za zjavené pravdy o našom živote po smrti. Ďakujeme Ti, že sme boli vytrhnutí z falošného náboženstva, ktoré prekrútilo všetky možné pravdy o Tebe a o Tvojom charaktere, o Tvojej láske a spravodlivosti. Prosíme Ťa o záchranu všetkých našich príbuzných a známych z tohoto systému blúdu a hriechu a zároveň Ťa prosím aj o členov iných náboženstiev, aby skrze slovo, ktoré čítajú, zanechali náuky svojich prorokov a upreli sa iba na Tvoje slovo a tak obsiahli večný život aj oni. Zároveň Ťa, Oče, v mene Ježiš, prosíme o večný život aj pre ostatných ľudí, ktorí Ťa ešte nepoznajú, a daj nám sily a možnosti týmto ľuďom zvestovať Tvoju záchranu v mene Ježiš. Amen.
Amen.